В този час на деня започваме нашите коментари, анализи, прогнози от политици, експерти. Първия ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Бурни дебати в Народното събрание. Дебатирате отново създаване на временна комисия. Временна комисия за проверка на разходваните бюджетни средства за така наречената телена ограда по границата, нали така?
Точно така.
Защо толкова много дебати и бурни емоции?
Защото тук ставаме свидетели едно упорство от страна на, мнозинството, защото ние искахме да създаде такава комисия, така? Която да разследва защо цената от първоначалния предвиден проект от 5 милиона изведнъж цената на бъбне двойно и стана изведнъж 10 милиона
за една
ограда, където сега много спекулации има относно тя колко реда била, дали била телена или не,
да.
Но прави впечатление, че просто проектите се разминяват с точно двойна сума и никой не може да обясни защо е това, как
да.
Са избрани фирмите, които ще я строят, защо и много важен въпрос, защо това не се направи по закон за обществените поръчки, а уж с идеята да се бърва мина по един специален режим,
да.
Който обаче, забележете, тя ограда трябваше да бъде изградена март месец, да, вече да е готова, а всъщност ние още не сме почнали да я изграждаме. И още повече, че и министър-председателят също изрази резерви относно начина, по който се разходват тези
средства.
И по-нормално това парламент да разисква това нещо, не виждам.
А управляващите практически не искат изобщо да има временна комисия, така ли?
Не искат да има временна комисия и дават аргументи с това, че цената, която в момента е предвидена за изграждане, е била така координирана или при приличена цената, която за изграждане, например, в Гърция.
Да.
Аз смятам, че Гърция е най-подходящият пример за това как
yes.
разходват държавни пари.
Голям спор тези дни и около тавана на разходите по потребителските кредити от 50%. Какъв е там проблемът? Трябва ли да има такъв таван? И още подробности около философията на този закон, защото много спорови и по него.
Да, ние не сме вносители на този закон. Ние наистина имахме така доста сериозна дискусия в нашата група относно трябва или не трябва да има такъв таван. Някои от колегите миналата седмица подкрепиха на първо гласуване да има такъв таван
да.
От 50% за цялата година като разходи върху кредита. Като обаче трябва да се отчете на пръв поглед, може би звучи много добре.
Да, за потребителите звучи добре, да. Вярно е.
Защото има лихви, наистина,
да,
които
да.
Надхвърлят колосални
по 300-400%.
И има и много повече.
Да.
Друг е въпрос обаче дали работа на парламента да регулира такива търговски отношения, защото когато аз искам като потребител, като гражданин, искам да изтегля някакъв кредит, мое задължение и аз трябва да си преценя възможностите на това, кое за мен е допустимо и в следващите месеци или година, които да мога да върна тези средства. Защото тук малко се намесваме в едни чисто пазарни отношения. В крайна сметка има отрицателно становище и на Българската народна банка,
да.
и от Комисията по финансов надзор. Така че за нашите слушатели е важно да знаят, че на пръв поглед нещо, което изглежда много хубаво, не е много хубаво за една демократична държава, където все пак има пазарна икономика и трябва тези отношения да се регулират от пазара. Колкото повече конкуренция имаш, толкова по-добре. Сега може да се направи така, че фалирайки, примерно, едни такива
да.
Дружества, не финансови институции, които дават такива потребителски mm-hmm. кредити, може да отпушиме вратата за все повече такива наречени лихвари, които ще работят на абсолютно...
Е, че той и до сега...
И сега ги има,
точно така.
Дали няма да ги стимулираме все още повече, при положение, че се маха тази... Ако при положение, че...
Да.
Премахне
този
да таван. Прави бизнес.
Да, каква е световната практика в тази област?
Нямам представа каква е финансовата mm-hmm. практика навсякъде, но това, до което на нас не е известно и това, което коментирахме с колегите, наистина е, че в крайна сметка това са чисто пазарни отношения.
Да.
Те би трябвало да се регулират от пазара, не с законови разпореди.
Улицата, господин Ненков, е тиха. Няма ги вувузелите, тъпаните на протестите и рейтингът на властта спада. Опозицията я задминава в социологическите сондажи. Защо месец март беше по-силен за вас опозицията, а управляващите бяха по-скоро в отбранителна позиция? Какво се случи в този месец?
Аз не мисля, че месец март е основополагащ. Аз мисля, че това е тенденция, която вече месеци назад така върви. Много са факторите. Не бих искал да ги изрежда, може би, защото ще изпусна някой, но да. Там е един много елементарен пример, което от снощи, от информация, от която вчера се, така се декларира, че комисията, бюджетната комисия в Европарламента е внесла искане за разглеждане относно спиране на европейско финансиране за България, тъй като политическата ситуация и непрозрачността, в която в момента се намира това управление, не гарантира правилното разходване на европейски средства. Аз мисля, че това е един така много, много сериозен знак за това какво е управлението, което в момента имаме. А иначе много са други нещата. Вижте, мога сме да твърда, че всеки един законопроект, който минава, почти всеки един законопроект, който минава, просто е прозират много, така, много лобистки, много финансови интереси и няма как всичко това нещо да не се отразява. Аз не вярвам на социологическите проучвания до такава степен. Социологически проучвания, според мен, са най-актуални на самите избори. Тогава хората трябва да изгледат и да кажат каква е реалната ситуация. Но при всички положения това, че улицата е тиха, по никакъв начин не означава, че хората са започнали да вярват на това правителство. Ами по-скоро да ви кажа, за мен е тази тишина означава една последната фаза на, може би, на презрение, когато хората просто толкова са отвратили от цялата политическа класа, от това, което се случва, че просто даже не виждате смисъл, толкова явно са разочаровани, че даже не виждат смисъл да излязат и да заявят своята позиция.
Mm-hmm. Понеже споменахте, че изборите ще покажат, вече по всички признаци сме си влезли в предизборната кампания, макар че тя официално не е обявена. Вие информирахте обществото с вашето лого, лозунга за изборите и той е?
България няма време за губене.
За какво няма време за губене?
Вижте, понеже са европейски избори, за съжаление, да, може би ще избягам от темата за европейските тематики и ще се насочим пак в нашите си лични връжди, политически боричкания в нашата страна. Но в момента Европа се намира и България в това число се намира един кръстопът. Основните две тези, които се защитават от двете страни, от лявото и от дясното, това, че и двете страни искат социални придобивки, повече социалност. Въпросът е, че това, което дясните партии, каквато и нашата така следваме, е това, че трябва да бъде всички тези социални плащания, социални придобивки трябва да бъдат в сметката на икономически растеж. Всъщност за нас е важен икономически растеж. Докато от другата страна Европа разделя на това, че по-свободно, нали, отягане на колана, повече социални придобивки, без това да обвързано с някаква конкретна, да почива някаква конкретна политика или на развитие на икономиката, достатъчно голям ръст и така нататък. И аз смятам, че България няма време за губене, именно от една страна от тези много лични битки, които се вече случиха последните години, от това политическо противопоставяне. Нямаме време да се занимаваме само с своите така лични амбиции, ами по-скоро да се обърнем към това да намериме общи принципи, общи ценности, да, посока, в която държавата да тръгне. Аз мисля, че България беше достигнала на последните 3-4 години, може би на някой ще му се стори странно, но България беше за първи път хвалена държава. В смисъл с нисък дефицит, с малка задлъжнялост. Да, обществото може би не е достатъчно богато, ясно, но въпрос, че държавата в макроекономически план беше стабилна, да, политическата система беше стабилна. А сега, ето това няма време на губене, защото една Европейския съюз може да бъде и баща, и мащеха, да, и майка, и мащеха. Ако ние сме коректни партньори, ако имаме своите цели, които си гониме, ако ние бъдем коректни, предвидими за бизнеса, то тогава държавата ще се развива. ситуацията, в която се намираме в момента, ние просто се така сме се в една кал сме затънали в една тиня, че просто това е губене на време.
Да. Вдъхновяват ли ви местните избори в Франция, където загубата на левицата в дългата икономическа криза и където има подем на крайната десница?
Разбира се, няма как това да не се отразява. Това е наистина много знаково, тъй като знаете, че на лидера на европейски социалисти Франция и специално Оланд бяха пример за това, за социална държава, да. За това, че социалистите там изключително добре управляват, но се вижда, че обществото не смята по този начин. По принцип е разбираемо, даже когато една държава, и една икономика не върви, обикновено избирателите се насочват към по-лявата политика и обратно. Когато има възход, когато има растеж, тогава десни избирател е по-предпочитана, е, така да кажем. Така че разбира се, че това ни мотивира все повече. Безспорно битката ще бъде много сериозна в цяла Европа. И аз наистина много се надявам този път да успеем все пак да обясним на хората наистина колко е важно каква политика защитава българската държава в Европейския парламент, защото почти 70-80, ако не и повече процента от това, което се приема в парламента, в Европейския парламент, всъщност се имплементира тук. Да. Така че ние сме така изцяло зависими от политиката на Европейския съюз. И ние трябва да се умяваме да извличаме изгоди от това, че сме член на Европейския съюз, а не да се оплакваме от това, че някакви регулации или нещо, което ни се налага от Европейския съюз. Ние сме една средна държава в Европа, а не сме малка. И това трябва да започнем така да го разсъждаваме и да си гоним интерес.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.